Přestože účinkují v celosvětově známých filmech a seriálech s rozpočty v milionech dolarů, jako jsou Vikingové, Hra o trůny nebo Letopisy Narnie, tak vznikají v poměrně nenápadné dílně dnešního hosta. Mluvím o historických lodích, mým hostem je dnes Radim Zapletal, právě stavitel těchto lodí. Tak vás tady vítám a děkuju, že jste přijel.
Dobrý den.
Ty filmové lodě mají prý jediný limit a to jsou vrata vaší dílny. Je to pravda?
No, je to pravda a zatím jsme si s tím plně vystačili, takže je to 3,5×3,5 metru.
Takže kdyby někdo chtěl loď větší, tak vy se budete muset buď přestěhovat, anebo prorazit větší otvor do dílny?
I když v loňském roce se to stalo, musím říct, že jsme tam bourali. Takže jsme dostávali loď, no, úplně jinak, ale podařilo se nám to vrátit zpátky a to samozřejmě díky pochopení jako školy, kde jsme a v podstatě v nájmu, jako garáží bývalých.
Co to bylo za loď, kvůli které jste bourali?
To byla loď, to byl starý šíf, nebo replika šífu pro spolek Vltaván, která se bude provozovat na Vltavě a bude vozit prostě turisty.
Kolik lodí už prošlo těmi vraty vaší dílny?
Tak my jsme v Lipníku, jsme od roku 12, takže to není až tolik, ale nevím, tak kolem 30.
Kolem 30.
Ale v tom jsou i čluny, jako nemyslím jenom lodě. Já to mám tak rozdělené, že od 10 metrů nahoru tomu už říkám loď a do 10 metrů člun.
Je to člun. Mm-hmm. No. Když jsme se dohadovali na tenhle rozhovor, tak vy jste říkal, že je něco ve hře, ale že ještě vlastně nevíte, jestli to bude nebo nebude. Už to dopadlo?
No, nedopadlo a je možné, že jsem to zakřikl, ale je možné taky, že to přijedu domů a že už to tam budu mít. No.
Jak moc jste vázán mlčenlivosti? Vy mi teď nemůžete říct třeba, o jakou zakázku se jedná.
No, já bych teoreticky mohl, protože si nemyslím, jako, že, že ta produkce to odposlouchává, nebo poslouchá tenhle pořád, ale
hollywoodská produkce.
Držím se takových zásad. Oni nám, když nám dávají smlouvu, tak tam většina těch stran toho prostoru ve smlouvě je právě věnována těmhle věcem.
To znamená, že nemůžete ukazovat tu loď,
nesmíte,
dokud...
Nesmíte ani naznačovat. Mm-hmm.
Na co jsou vlastně dobré v době počítačových triků a poměrně věrných animací reálné lodě do filmu?
Tak to je věcí, jak se to točí, že jo? Oni někde potřebují točit s lidmi, s těmi herci, takže tam většinou jako se to dělá v reálu, ale samozřejmě takové ty záběry, kde třeba pluje masa lodí, jako loďstvo. Jo,
Vikingové.
No, to taky je namnožené, musím říct, jo, že tam už se to potom dělá jako počítačem.
No, ale pro Vikingy jste lodě vyráběl?
Pro Vikingy jsme dělali 5 lodí. To byla taková příhoda z toho roku 12, kdy končilo to období na Barrandově takové té slabší produkce. A my jsme jako práci neměli do té doby. My jsme zažili takový ten boom. Potom v roce 2000 pak to přestalo. No a v tom roce 12, já to řeknu teda, já jsem si tak v klidu jako klepal v dílně a zazvonil mi telefon. A já anglicky neumím. Někdo mi tam něco říkal anglicky, tak v tom roce zrovna byl nějaký problém s falešnými diamanty, tak já jsem říkal, jako, že promiňte, že nemám zájem o žádné diamanty a položil jsem to. Ale za půl hodiny mi volali znovu a už někdo česky mi tam se snažil vysvětlit, že se jedná o ten seriál, o kterém se prakticky nevědělo ještě. A hned si domluvili schůzku s námi a s Tomem Conroyem jako v Praze. A tam teprve, a to šlo hrozně rychle, protože oni prakticky už měli nachystaný celý ten projekt, měli peníze, měli herce, měli, že jo, ten scénář.
A neměli lodě.
Hirsta, ale Vikingové bez lodí, to není úplně ono, že? Takže tak, jak nám to tam jako potom vykládal, tak pochopitelně to byla dost velká anabáze, kdy on objížděl všechny možné muzea a všechny spolky, které se pokoušely o ty repliky. Potom oslovoval různé loděnice, samozřejmě u moří, že to je tak jako vždycky první napadne, že u moře. No a pak si tam ale někdo vzpomněl z toho kolektivu, že v roce 2006, když se točil Tristan a Isolda, takže se do Jirska dovezl drakár někde tady z hor. Jo, takže oni si prostě dali tu práci.
A našli
nás. Našli nás.
Radim Zapletal je stavitel lodí a jestli vás něco zajímá na jeho práci, tak se ptejte na webu Radiožurnálu anebo rovnou zkuste adresu dotazy@rozhlas.cz. Posloucháte dopolední Radiožurnál, mým hostem je stavitel lodí Radim Zapletal. Drakkar, Briga, Koga, Caravela, Brigantina, Galeona, studovala jsem. Všechny ty lodi jsou takové, jaké byly, a nebo stavíte podle fantazie? A čí fantazie to je, když stavíte lodě do Hry o trůny?
Tak speciálně Hra o trůny, to je fantazie věc, co se týká lodí určitě, tak tam je to podle vždycky podle návrhu výtvarníka. No, a protože to je samozřejmě rozsáhlý projekt, tak tam těch lidí se na tom podílí hodně a ono se to tím spíš jako komplikuje, protože každý chce do toho nějak přispět, že v tom systému.
Ale musí to plout, ne?
A nakonec to musí plout, no já vím, ale já právě směřuji k tomu, že oni nám někdy, ale z toho začátku, ono potom už to vždycky, jak se dojde k té vzájemné důvěře, tak už to tak není, ale že nám pošlou třeba projekt, kde je všechno rozkreslané opravdu jako na milimetry. A to se nedá stavět jako tímhle způsobem, takže tomu jako se bráníme. A někdy je to, někdy se to ubírá tím směrem, že nám pošlou fotku nějaké obyčejné lodi dřevěné od někud ze Středomoří třeba a zeptají se, jestli bychom to mohli postavit. A my řekneme, no jistě, a oni řeknou, tak to postavte.
A kolik na to máte času třeba?
No, málo.
A dejme tomu, ty krásné lodě do Hry o trůny stavili jste asi 4, myslím.
A 4, no.
4? 4. Tak kolik máte času na jednu loď?
No, to je jako většinou je to jakože na hraně. Ale stává se, že dostaneme třeba od jedné produkce dostaneme 2 zakázky v jednom čase. No, takže
máme, stavíte Vikingy a Hru o trůny.
Takže máme třeba, stavíme 3 lodě během 2 měsíců nebo 3 měsíců.
Kolik vás na to je?
3.
3 chlapy?
3.
Postaví během 2 měsíců 3 lodě. Velikosti?
Když mluvím o lodích, tak je to přes 10 metrů, to je do těch 16.
Děláte plavební zkoušku? Nebo jim to prostě odevzdáte už s tím know-how, ne, že víte, že to popluje?
Ano, my víme, že to poplave. My víme a jako není s tím problém, to oni nám kolikrát neřeknou třeba, že to budou používat na moři. Jo, což samozřejmě my k moři jako suchozemci máme takový trošku respektovaný vztah. A to se potom dovídám, až později třeba mi šlo fotku a teď to vidím jako v těch vlnách a říkám si, ježiš.
A fakt jste nikdy nebyli u jediné plavební zkoušky? Protože já vím, že jste stavili velký Drakkar pro Tristona a Isoldu a to byla velká loď.
To byla velká loď, ale k tomu, co se ptáte, my jsme v tom roce 12 jsme byli právě v Irsku a to zase byla taková shoda okolností, protože oni to točí na jezeře v hrabství Wicklow, kde se točil Excalibur.
A bavíme se o seriálu Vikingové.
Vikingové, mm-hmm. No. A to je takový kultovní film, jo, takže já jsem tím faktem jsem byl naprosto nadšený. A oni si právě potřebovali ověřit v podstatě takhle, aby jsme to předali tu loď jako na vodě, vybavenou, fungující, tak se to nakonec realizovalo právě v tom Irsku. A musím říct, že oni do poslední chvíle byli velice napětí, jak to dopadne, jo, že když tam ten jeřáb to spouštěl, ten Drakkar jako na tu vodu, tak opravdu tam byla atmosféra, která by se dala krájet. Ale v okamžiku, jak ty lana se uvolnily a ta loď se tam tak jakože zhoupla. Tak oni propukli v takový jásora nadšení a teď se tam začali všetci objímat a nás objímat, jako to jsem zažil jenom jako u tohohle. No.
No a to je zvláštní, že vy vypadáte jako chlap, s kterým tak něco nehne.
No, to nevím. Jako.
Jestli vás tohle dostalo, když člověk vidí, jak ta jeho loď opravdu najednou jo, prostě naskočí a pluje.
Ale to určitě, to to se nedejte má s tím, jak vypadám, ale to jsou věci právě kolem lodí, si myslím, že vždycky jako byly zatížené emocema, jo? Že tam přece jenom taková ta nejistota, jak ta lodě, takových případů z historie, kdy ty lodě jako nefungovaly úplně nejlépe, že jo. A to přece jenom, že vám nedá. A teď, když to vidíte v tom prostředí a vidíte, že to funguje a že jsou všichni jako z toho nadšení, tak pochopitelně se vás to dotkne nebo přenese na vás.
Vy musíte dodat i také láž, to znamená stěžně, plachty, když tam jsou nějaké lanové, pravděpodobně. Jak moc s tím musí ti chlapi umět jezdit? Vikingové se přece taky museli naučit jezdit na těch drakarech, které jste jim vyrobil.
To jsou na obsluhu velice jednoduché lodě. Já drakary mám rád, protože to je jako geniální konstrukce, kterou si myslím, že nevím, jak k tomu ti Vikingové přišli v těch dobách a myslím si, že to nebylo úplně, kdybych byl přítelem jako konspirativních teorií, tak bych musel říct, že když si vezmu toho Flokilo jako stavitele
lodí,
tak to samozřejmě nemohl být normální člověk. Jo, Floki je magor, to víme z toho seriálu. Ale přesto si myslím, že někdo převlečený za člověka tam prostě za ním zašel a řekl: Floki, prosím tě, jako děláš to hezky, ale zkus to tady trošku a tady to. Protože opravdu ten tvar té lodi je naprosto dokonalý a jakákoliv počítačová výpočetní technika, jako už s tím nic nenadělá, jo. A to jsou ty pocity potom, které se třeba přenáší z té lodi na vás, když ji postavíte, jako uděláte si žebrorysy, jako to všechno je známá věc. Takže to prostě respektujete, uděláte to tak, obšijete to a dostanete ten tvar. A teď jdete podél té lodi a vidíte, jak prostě ta střední část té lodi je taková rozvážná, jo, jak prostě zajišťuje tu stabilitu, jak prostě tam je ta hmota, ten objem a pak se blížíte k tomu přednímu vazu a tam tady ty úhly jdou do záporných a už tam cítíte, že to je to místo, kde to prostě se bude rvát s tím živlem. A to je loď, kde máte všechno naprosto perfektně vyrovnané. Jednak ty nautické vlastnosti, jednak samozřejmě je to velice sporá konstrukce, která je lehká, jednoduchá, ta loď je lehká, dá se přenášet, že jo. Je stabilní v mělké vodě, na moři, jako manévrovatelná, jako opravdu. A jednoduchá na obsluhu. My jsme si s tím zajezdili občas a je to zážitek.
Říká Radim Zapletal, nejenom drakar pro seriál Vikingové dokázal postavit. Jestli máte nějaké otázky, tak je pošlete na web Radiožurnálu. Radim Zapletal, dnešní host Radiožurnálu, stavěl kde co, začínal historickou výzbrojí, zbrojí, ale dokázal postavit i trojského koně, šaty pro princeznu a lodě do poměrně zásadních seriálů, jako je třeba Hra o trůny nebo Vikingové. Vy jste kdysi jako šermíři před dávnými a dávnými lety plánovali, že v roce 92, kdy bylo výročí cesty Krištofa Kolumba, pojedete lodí, kterou si vyrobíte do Ameriky. To znamená, vy jste chtěli stavět karavelu.
Ano, my jsme ji postavili. To bylo ještě v době samozřejmě před revolucí a musím říct upřímně, že kdyby ta revoluce počkala ze 2 roky, tak jsme to zrealizovali.
Takže ta loď fyzicky existovala?
Ta loď fyzicky existovala a snad existuje ještě dodnes někde tam v Chorvatsku, ale je to škoda. Jako svým způsobem to byl takový docela romantický projekt a v té době a po té revoluci jediná taková věc, která nám přišla vhod, bylo, že si nás všude tak jako, že nás všude strašně rádi viděli jako v tom světě, jo. Oni si nás idealizovali, takže kdykoliv jsme kamkoliv napsali, tak ty odezvy byly úžasné. Takže my jsme třeba psali do Sevily, že bychom chtěli na to expo a být součástí toho programu. A oni říkali, jo, bezvadný. A poslali nám plánek Sevily a oni tam mají tu řeku a na pobřeží, na břehu je tak, jako je tady Národní divadlo, tak tam mají Národní operu. A vedle toho nám vyznačili místo, jestli nám to jako vyhovuje tam, že bychom kotvili.
Tady tu karavelu zakotvíte.
Tak jsem říkal, jo, bezvadný, jedem. A pak tam byla dole taková otázka, ta nás pobavila, jestli budeme chtít, aby se důstojníci a mužstvo stravovali zvlášť, nebo jestli nám to stačí, aby byli dohromady.
máte ještě nějaký sen? Loď, kterou byste rád postavil a vyplul?
No, já už jsem tyhle ty velké sny, už jsem si prosnil, dá se říct. A myslím si, že to, co jsem dělal nakonec místo toho, jakože stálo za to. a že to ještě nekončí, takže já už jako dopředu už si nedávám žádné nějaké velké cíle a už to prostě se nechám jako plynout tím časem a těmi událostmi.
Radim Zapletal je stavitel lodí, dnes je hostem Radiožurnálu. Rozhovor nejen o lodích bude pokračovat po zprávách po 9:30. Radiožurnálu Radim Zapletal se svými přáteli nebo kolegy, nebo já nevím, jestli to říkám správně, ti lidé, s kterými tuhle práci pro hollywoodské produkce děláte, to už jsou asi spíš přátelé, ne?
No tak pochopitelně, to, když už spolu děláte tolik let a procházíte si hlavně takovýma těma zkouškama ohněm, kdy nemůžete prostě odmítnout nějaké zakázky, po kterých dopředu nemáte úplně jistotu, že stihnete, ale nakonec je stihnete, že jo? Tam není na výběr. Tak jako jsou to lidé zapracovaní a jsou to samozřejmě lidé, o kterých hodně víte, nebo víme navzájem o sobě a prostě jsme přátelé.
Jaké to je, když tu loď vytvoříte třeba pro Hru o trůny a ona potom z té vaší dílny v Lipníku nad Bečvou odjíždí? Dotýká se vás to nějak?
No, tak já už jsem to říkal asi víckrát, ale je pravda, že během té stavby si k té lodi uděláte jakýsi vztah, protože ne každá se dá stavit jednoduše, nebo je to tak jednoduché, protože kolikrát ty výtvarné návrhy jsou samozřejmě docela komplikované a ti výtvarníci, oni tam nerespektují ty technologické věci. A tak s tou lodí taky navážete jakýsi vztah, že? No a pak ji vystrkáte teda ven z těch vrát a ti chlapi z té dopravy, oni jsou samozřejmě profesionálové, takže oni to ale tak jako hodně neosobně to prostě vezmou, naloží a odvezou. Odvezou, jako oni k tomu jako nemají. A to obvykle dělám taky mojí ženě třeba, protože někdy se nemůže rozloučit s nějakým pracovním nástrojem na zahradě, tak říkám, víš, co dělá můj dopravce? A on mi to jednou udělal, protože taky jsme dělali celou noc, ještě poslední a ještě ráno jsem tam dobrušoval nějaké věci na palubě a to už byla loď naložená. A on přišel za mnou nahoru a říká, dovolíte? A vzal mi tu brusku.
Z ruky.
Odpojil. No já jsem mu ji dal, protože jsem měl pocit, že si chce něco jako přibrousit. A prostě slzl po žebříku dolů a odešel s ní pryč. Jo. Takže já jsem pochopil, že mi dává najevo.
Že loď právě odjíždí.
Loď odjíždí, nekompromisně.
Jaké to je, když děláte na lodi nějaké detaily, ladíte podle nápadu zadavatele to či ono a nakonec třeba se podíváte na ten film a vidíte z lodi jenom obrys v mlze?
No, tak stává se to samozřejmě, ale u těch seriálů to až tak není. Je to u jednotlivých filmů, já vzpomínám třeba Liga výjimečných se točila tady v Praze, zrovna byly povodně. A my jsme tam dělali 3 gondoly do toho. A vím, že tenkrát jsme docela náročně řešili jako i to, jestli ty lavečky v tom, jestli budou, čím budou obšité a jak to bude obšité. A fakt jsme tam řešili hodně takových složitých detailů. A nakonec v tom filmu připlouvá ten mezi náma teda hrozný Nautilus, připlouvá do těch Benátek, nad ránem ještě je tma, že jo, a tam jsou vidět takové jenom 3 ty konce těch gondol a tam tak spí nějaký gondolier v tom. A to se jenom tak několikrát takhle se zakomíhají a to je všechno, že jo, v té tmě. Takže to si říkáte, jo, jasně, no, tak tady to se to nepovedlo, ale jsou jiné filmy, kde si to zahraje hodně.
Třeba?
To je taky starý film, Aféra s náhrdelníkem.
Hilary Swank.
Ano, s držitelkou Oscara, čerstvou tehdy. A to jsme dělali 6 takových rokokových labutích lodí. A to jsme měli, taky jsme to dělali za 5 týdnů, 6 členů, to byla taky rychlá zakázka. A tam si to opravdu zajezdilo hodně, jako v tom Versailles. No. A tak a hodně těch dialogů se tam odehrávalo na tom, jako fakt musím říct, že jako to na oplátku.
Říká Radim Zapletal, stavitel lodí, za malou chvíli se dostaneme i do Síně smrti, kterou vytvořili pro film Vetřelec versus Predátor. Stavitele lodí Radima Zapletala se ptáte v dopoledním Radiožurnálu. Standa píše, veliký respekt k vám i vaší práci, jaké používáte dřevo. Odkud je a jaká je odhadovaná životnost vašich výrobků? Pluje ještě některá z vašich lodí?
No, tak asi samozřejmě. Tak v roce 12 jsme začali práci pro Vikingy. No, teď už je 19, že jo? A ještě určitě rok se to bude točit, takže ta životnost je tam garantovaná těch 10 let, jako určitě.
Takže ty vaše drakary pořád plují.
No, samozřejmě, no.
Vy jste ale řekl někde v nějakém rozhovoru, že vlastně jste přišli na způsob výroby, který je jednoduchý, rychlý a levný. To znamená, asi to nebude úplně taková ta klasická. Konstrukce bude stejná, ale dřevo bude jiné, nebo co tam děláte jinak?
No, tak ta technologie je jiná. Tak normálně se ty lodě samozřejmě dělaly z masivního dřeva, které se štípalo. A takových pokusů o vytvoření replik, jako i zdařilých, jako asi bylo víc. Ale to pro ten film není reálné, protože tam samozřejmě všechno se dělá v krátkém čase. No a pochopitelně i ta cena tam hraje roli, protože i třeba Vikingové, tak se dělá výběrové řízení, jo, na ty lodě. Takže oni obesílají a to musí. Obesílají různé loděnice jako v Polsku a v Rumunsku, v Bulharsku, ale i v těch západních zemích. A my prostě tou cenou jakože taky musíme konkurovat.
Mm-hmm. Vy jste začínal historickou zbrojí, protože jste původně šermíř, jestli jsem to pochopila. Tak dokázal jste pak ale vyrobit i trojského koně, šaty pro princeznu, které prý byly nejkurioznější zakázkou, kterou jste kdy měl. Mně tady ty šaty přijdou trošku daleko od těch lodí.
Já teď upřímně, ale nevím, o čem mluvíte.
No, já jsem si někde přečetla, že to byly nějaké snad šaty z plechu, nebo prostě...
Tak já nevím, jako pro princeznu. Dělali se různé věci. Já si vzpomínám...
A nebo to byly ty napodobeniny pro Narnii, když vám posílali ty plasty?
Dělali se... No,
a vy jste zpátky posílali zbroje?
Jo, to je možný, že tam to nějak taky mohlo vzniknout. Ale já bych třeba vzpomněl, jako v tuhle chvíli, já jsem ještě v roce 89 jsme dělali pro Českou televizi do silvestrovského programu. Jsme dělali takovou scénu, jako jsme chystali, kde se dva rytíři v plné zbroji se tam šermují a z toho jednoho potom začnou opadávat ty části té zbroje. A nakonec se ukáže, že je to samozřejmě dívka, která tam zůstane jenom v tom pásu cudnosti, který je taky jako železný.
A odvážná scéna na rok 89.
Ano. No a to se točilo na dušičky a já teďka si, ale víte, že si nemůžu za boha vzpomnět jméno toho režiséra Podskalského.
Zdeněk Podskalský.
A my jsme čekali na tu umělkyni, kterou nějak nevím proč, ale našli až v Brně. A ona po té cestě se zdržela, takže já už jsem tam potom se nedočkal toho natáčení. Ale pak pan Podskalský o tom mluvil v televizi, jakože ten silvestrovský program po té revoluci už samozřejmě asi nebyl úplně ono, co by si představoval, takže to nešlo jako do
takže
vysílání.
Tuhle scénu nikdy nikdo neviděl.
Ale říkal, že je to škoda na druhou stranu, protože některé scény tam byly fajn, jakože například. A tuhle scénu dali jako ukázku v tom programu, kde on o tom mluvil. Takže já jsem tu jedinou scénu, oni vlastně odvysílali a tak jsme ji viděli. No. Mm-hmm. A tam možná vznikla taky, jako, jo, že nevím, kde to právě vzniklo, to s těmi šaty pro tu princeznu, ale
nějaká. Já jsem se to dočetla v nějakých rozhovorech. Dělal jste trojského koně, dělal jste Síň smrti pro film Vetřelec versus Predátor, dokonce i pravěká zvířata pro nějakou výstavu. To vypadá, že umíte vyrobit fakt všechno. Ale už jste se s něčím nepopral?
To bych tak neřekl. Jako to je vždycky jako výzva. Vás něco zaujme samozřejmě a říkáte si, to by bylo fajn. Jako zbyla mi tady překliška, že jo, nějaké odřezky. Tak jako co s tím? A nakonec zkusíte udělat třeba, já nevím, jako pohyblivou figuru, že z toho, která má ty klouby a je schopná něco vzít do rukou a nebo se poprat s nějakou podobnou figurou. A to jsou okolnosti potom, že moje žena třeba dělá v galerii a byla tam výstava, se chystala o předmostí u Přerova, což je právě taková pravěká lokalita. A tak jsme to tak jakože zkusili a udělali jsme tam toho jeskyního lva, protože lidi dneska jako si neumí představit, že v těch dobách, v těch ulicích, které tak jako chronicky znají, že se pohybovali nejenom ti mamuti, ale nosorožci, že jo. lvy, hyeny, prostě zvěř, která nám dneska přijde velmi exotická. A tak jako prostřednictvím tohle, a musím říct, že ty věci, které nejsou dotažené, ale víceméně tak naznačené, že tak víc jako zbuzují tu fantazii u těch lidí a u těch dětí jako hlavně. A jedno pozitivum jsem si všimnul, že maminky při těch nákupech tam odkládali tatínky s těmi malými dětmi a oni se tak do toho vžili, jo, že jsem je tam třeba sledoval spouzdálí, jak začali předvádět toho pravěkého lovce s tím štěpem a ty děti žasly. Že? Tak to mě přijde jako fajn.
Pro stavitele velká radost. Další otázky na Radima Zapletala za malou chvíli. Radima Zapletala se ptáte na všechno možné. Zajímá vás i to, jak moc se podílí na práci, na výrobě lodí vaše rodina. Je to rodinný biznis nebo není?
Tak do určité míry je. Samozřejmě ještě do nedávna mi pomáhal tatínek. Jako velice významně moje žena samozřejmě Marta dělá taky vlastně tou druhou polovinou firmy. Protože se stará o ekonomiku a o všechny takové ty papírové věci, co jdou přes počítač a přes samozřejmě berní úřad. No a už dorůstá taková ta mladší generace, takže já předpokládám, že samozřejmě občas se taky zapojí.
Měl jste někdy nějaké hodně, nebo máte kuriozní poptávky? Chtějí po vás něco? Myslí si třeba, že máte stodolu plnou výrobků, které jsou hned k použití?
No, občas se to stane, ale tak to se dá celkem rychle vysvětlit, že nemáme na skladě zrovna žádný vikingský drakár nebo cokoliv takového podobného. No, a tak já se tomu vyhýbám jako dělat tady pro ten domácí trh, jako protože někdo samozřejmě s tím chce vozit třeba turisty někde, ale to jako na to, jednak na to není čas a jednak to nechci.
U které z těch pobídek jste se nejvíc zaradoval? Ve smyslu, že jste se třeba podíval na ten návrh a přišel vám krásný, nebo jste si řekl, tohle bych chtěl dělat?
No, to není ani tak s tím návrhem. Samozřejmě jako setkání, vrátím se k tomu s Tomem Conroyem. On přivezl plány jako na tu první schůzku a měl tam 12-metrové lodě a tak nějak jsme si vysvětlili docela rychle, že zmenšit ten drakár na 12 metrů, že už to jako není proporčně dobré k těm postavám, které tam poplují. Takže jsme to hned na té schůzce jako zvětšili na 14 metrů a on říká, jo, tak já, my si ho teda jako objednáme a potřebovali bychom ho ale do 3 měsíců. No, a tak já jsem říkal, no, 3 měsíce, jsem si myslel, jako to je tak. A on říká, jo, a pane Zapletal, a objednali bychom si 2. Jo, takže to jsem odjížděl z té schůzky samozřejmě v takovém rozpoložení, kdy samozřejmě přemýšlíte, jak to všechno uděláte. Přijedete domů, dáte si toho prcka slivovice a necháte to na ráno, protože ten den je to neřešitelné.
A druhý den už se vyrábí. Jo?
A druhý den už musíte začít, samozřejmě.
Poplujete někdy?
No,
já myslím, že byste si to docela zasloužil.
Já bych rád, ale je to taková zvláštnost, že já občas jako se k tomu namanu, že se naše loď jako dostane na vodu a pak mi to ujede. Jako, jo. Všichni se svezou, ale opravdu všichni, co tam jsou, se svezou a já prostě mě to mine. Jako. V posledních letech se mi to stává velmi pravidelně, už mě to ani tak nějak nemrzí a říkám, jo, tak jaký to bylo.
Radim Zapletal, stavitel lodí, byl dnes hostem Radiožurnálu. Škoda, že nemůžeme prozradit tu zakázku, která možná vyjde teď v té bližší budoucnosti, ale přeju ještě spoustu krásných lodí a spoustu inspirativních zakázek. Ať se vám daří, pane Zapletale, děkuji moc.
Já vám taky děkuji za pozvání.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje krásný den. Ať se daří i vám.